Magandang gabi po sa ating lahat.
Good evening, guys.
Ako po si Romina.
And ako si Alex.
And welcome po sa aming podcast.
Welcome, welcome.
Na wala pang pangalan.
Wala pang pangalan, but it's getting there.
Well, what are we going to talk about sa podcast na to?
Basically, yung plan namin is, since Romina and I are from the province, pero pareho kaming nasa Manila ngayon, our podcast will center around basically yung buhay naming dalawa sa Manila as two people who grew up in the province
and are now based in Manila.
Kasi diba na-mention din natin earlier, we were talking about it na mas tayo sa Manila. Like, ako from Cagayan de Oro, ako mahilig akong manood ng theater musicals. Pero nung bata ako, walang ganong cultural event sa amin. So parang feel ko, wala, sad lang yun.
That's true. Tapos ako naman, galing akong Pangasinan, I would say na hindi pa rin ganon kalawak yung cultural events doon compared to to here in Manila. So when we're at home, basically we're not the same people that we are when we are in Manila.
Pero syempre, may part of the topics for our podcast will be how difficult it is to adjust to Manila living. Kasi hindi nga kami taga dito. So although we do feel at home here, marami ring adjustments, syempre. Kasi hindi kami sanay. Nasanay kami. Kasi wala kaming choice. Nasanay na lang kami sa traffic and sa gulo. And everything. So that's what you're going to talk about in this series. So hopefully you'll join us for more episodes.
And hopefully we'll reach, yeah, next year.
Yay!
Alright, so today it's November 18. How many days more? 12 days before December.
Uh-oh, malapit lang.
That's why we thought we could talk about Christmas for our first episode.
Yay!
Yes.
So, Christmas in the Philippines, huge deal. September pa lang sineselebrate na natin to. Sino nga ba yun? May prof ako. Nasabi niya, nasa midnight run sa isang restaurant. Tapos, tipong pag-change nung time from 11:59 to 12 midnight. Nagpatugtog na agad sila ng Christmas song sa September 1. Oh, so, big deal talaga siya.
Although, alam mo, nung bata ako, never kong na-feel yan. Naramdaman ko na lang siya nung nasa Manila na ako.
Ako rin. Parang kasi, parang sa neighborhood namin, December lang lumalabas yung Christmas lights.
Yes. Yung mga nagka-caroling, diba? Kahit sa amin sa bahay, yung mga decorations eh. So, hindi ko sure kung family ko lang ba yun.
Or ganun din yung experience ko.
Okay.
Feel ko rin factor na habang lumalaki ako, hindi ganun kadami yung mall sa amin. Mm-hmm. Like, ngayon lang dumami. So, hindi rin ako ma-mall noon. So, hindi naman ako aware if September pa lang may jingle bells na natumutunog. Mm-hmm. So, yun. Ganun yung impression ko.
Yun. So, all the same, yeah. Mm-hmm. Galing man tayo ng Norte o ng Mindanao. Mm-hmm. ng Timog. Big deal pa rin ang Pasko sa ating mga Pilipino.
Yes.
May napansin, so nabanggit mo 'yon na nagpapatuto na sila ng Christmas songs
dito. Oo, actually. It's Jose Marichan season. Yun yung batian namin ng friend ko na September 1, Happy Jose Marichan season.
Talaga?
Uh-oh.
Nakita mo ba yung video na pinost?
Yung shop.
ng SM?
Hindi. Yung shop yung narinig ko.
Yung, di ba kasi parang nagkaroon na ng memes na, ano, na ito na ulit yung season Jose Marichan. Tapos biglang may nabas na video na sa SM Mall, isang SM Mall, pinatugtog, narinig ng mga customers, kanta ni Jose Marichan. Tapos biglang siya pala yung kumakanta
sa food court. Ah, ang benta! In fairness.
So parang relevant na si Jose Marichan at this time of the year.
It's his time, September pa lang hanggang December, panahon niya na.
And pag nalala ko yung mga Christmas songs, kanta niya yung mga pumapasok sa usop sa isip ko. Yung, let's sing Merry Christmas.
Yung ano talaga? Whenever.
Ayun, tama
yun talaga yung, as in, yun yung unang kanta na naiisip ko, September 1 pa lang.
kinanta pa namin yan ng bata kami. Hindi ko alam sa school ata or something.
Yung mga joke time pa yung parody sa akin.
Ayun. So, for one, okay. We're hearing Christmas songs again. I think, wala na mga bagong Christmas songs, no?
Hindi ko alam masyado. Wala masyado. Sorry ah. Medyo banu ako dyan sa mga latest
ako
music.
Ako rin actually.
Okay. Si yung latest na alam kong music na Christmas related. Yung kay Mariah Carey pa. Which all is, I want for
okay,
Christmas.
Matagal
yun
na
pa,
yun actually,
lang.
Pinapatuto pa rin yan sa mga sa video, okay. Jingle na kung ano. Yan pa rin yung ginagamit.
Yun lang yung ano ko. Ah, bibingka ng Ben and Ben. Pero hindi yun masyadong related sa Pasko. Ano lang siya, tungkol siya sa bibingka. Na kinakain sa labas. Hindi ako sure ah. Pero ayun, kinakain habang noche. Ah, ano yun? Yung 9 days na...
Na
mas
Ben.
Yung band, one of my favorite bands, Ben and Ben.
Kumakain.
May kanta sila about bibingka sa labas okay, na Misa de Gallo, Misa de Gallo.
Okay. Akala ko kasi parang restaurant kasi familiar yung Ben and Ben.
Hindi.
Familiar kasi siya. Okay. So tukos saan yung kanta na yun?
Parang... Hindi ko na maalala exactly pero sobrang favorite yun ng friend ko kasi parang kinikilig yung kumakanta kasi magkasama sila nung Misa de Gallo. Tapos basta sa related sa bibingka.
Okay.
Yun lang yung...
Interesting.
Yun lang yung new Christmas song.
Sabi ko check out. Kasi parang before that, alam kong parang local na Christmas song. Yung sa ABS ba yun? Yung tungkol sa parol?
Girl, ayun nga speaking of, today lumabas yung bagong station ID ng ABS-CBN.
Ah, talaga?
Tapos, edi nagpapa manicure pedicure ako noon. Nung lumabas na, tapos mangilid-gilid yung luha ako kasi ano. Ang di ba, ganun talaga yung ABS-CBN station ID. Parang...
Ay, kasi nakita mo yung video.
May ano, Family is Love, yung team nila this year, okay. Yung song din.
Maganda ba yung kanta? Parang pangkat.
Kinakanta ko siya kanina. Na-LSS okay. Ako sa kanya kanina. So, I guess, may staying factor siya.
Alright. So, those are the songs. Meron na bang mga parang...
GM.
Oh, for sure, meron ng mga decoration sa malls, sa Ayala Triangle. Nag-start na ata yung pailaw nila.
Oo, yung ano, yung mahiwagang manger in the middle of the kalsada. Ayala, Yung ano, basta parang Christmas lights siya na naka-arrange yes. In a manger.
Hindi ko naisip na manger yun ha, okay.
Basta mukha siyang bahay, so ina-assume kong manger siya.
Okay, alam ko kasi mukhang bahay. Okay.
Tapos ano, edi bumaba ako ng bus, tapos naglakad ako dun sa ano, Ayala Triangle.
Mm-hmm.
Tapos ang daming tao, tapos inisip ko anong nangyayari, tapos yun pala, may collab ang Disney and Ayala. Na yung dancing lights, mm-hmm. Na parang ganun.
Mm-hmm.
Bale ano siya? Soundtrack ng Disney songs, tapos pailaw.
Okay. So, yun yung theme nila for the whole. Kasi from now until January yan,
again,
dancing
so,
lights. So, Disney songs pala. Okay. First time ko actually manood ng noon, parang ilang years na ba ako nasa Manila. More than 15 years na ako nasa Manila. Parang last 2 years lang ata ako nag-start manood. Last year yung second time. So, dati puro Christmas song. Well, last year, Christmas song pa yung ginagamit nila. So, ngayon, ano may makapakinggan kang
kanta? Baka hindi naman every time. Pero yung naabutan ko, at may nakita din akong poster actually, Disney medley.
Like Frozen? May Frozen? Ganun.
Mga ano eh, a whole new world, mga ganun.
Alright. Okay.
Pero, worth noting, kaya kami nagkakilala ni Romina, kasi pareho kami galing UP. So, yung galawa namin pag Pasko, lantern parade. Ganon. Nag-lantern parade ka madalas
ngayon,
kasi
dinadayo. Dati lang, nung undergrad pa.
Nung yung org talaga na sinasalihan ko, ano, may lantern din talaga kami. So, medyo career siya guys. Isang buwan, if 1 month ahead of time ka nag-start gumawa ng lantern nyo, late ka na, tapos, basta yung whole day mo of the lantern parade, dedicated siya dun sa parade. Oh.
Like, mayroon kayong isang lantern, tapos mayroon pa kayong costumes.
Oo.
Oh.
Well, depende sa inyo. Kasi,
I mean, yung sa experience mo.
Sa experience ko, may costumes kami, tapos may lantern din kami, bibit-bitin, napakabigat. Oo, kasi ano eh, basta sariling sikap yun. So, hindi talaga siya engineered. ano lang talaga siya, DIY.
Yes. Well, forever lang ako spectator, so kudos sa pagiging part ng Lantern Parade.
Ang hirap pag umuulan. Ang hirap talaga pag umuulan.
Umulan na ba? Nang,
wala pa hata akong naabutan na umulan, pero...
Okay.
Ayun.
Pero nagkaroon na.
Feel ko. Pero hindi ko maalala.
December naman kasi, so I'm not sure. Parang usually naman, well, so far yung mapuntahan ko, hindi pa. Wala pa. Ang ano, yung habang maaraw pa, di ba nag-start na mga 12 PM, magkaparada na yung mga tao. So, iba, yung mga estudyante na kailangan bawas din sa kanila, may hawak-hawak na something. Yung mahirap.
Yung favorite ko doon, kasi pabebe ako, may koleksyon ako noon ng mga ano, headband na may ilaw. Pag lantern pa rin, yun yung gawain ko. Bumibili ako ng ganun. Yun. Tapos after party, mga ganun.
Parties. I think magiging season ulit for parties. Mayroon ka na bang naka-plan na Christmas party?
Meron. Pero hindi naman walwalan. Ano lang, salo-salo get-together. Mm-hmm. Kasi tita mood.
Ganun. Yes. So with friends to?
Oo. With sorority sisters, with friends.
Former colleagues?
Hindi ko siguro ata. Masyado silang busy.
Ako, so far, ang naka-plan pa lang is with colleagues. So, meron yung official na dinner. And then, for some weird reason, bawal or hindi encourage yung exchange gifts. So, private na exchange gifts among us. Ayun.
Kung sino lang yung gusto mong bigyan.
Yun kung sino lang yung gusto mag-participate, which is most of us, okay. Except yung boss.
Uh-huh.
Anyway, ayun. So, isipan ng budget, isipan ng wishlist, ganyan.
Pero yung iniisip ko rin kasi, di ba may dalawang major style ng exchange gift. Yung first is yung every week na maliliit.
Like ano? Kinggan mo na.
Oo, yung maliliit na parang Secret Santa mo. So, siya yung magbibigay sa'yo ng maliliit every week. Or yung sa yung isang bagsakan na.
Hindi naman talaga siya parang iba talaga yung Kris Kringle doon sa exchange gift.
Yung Kris Kringle ba yung
maliliit lang. Oo. Tapos pwede siya actually nagbabago ng person every week. Nagbabago ng category. Like sa school dati something long, something
diba?
White, something soft ganyan. Uh-oh. Ayun. Tapos yun nga dati sa school, elementary, high school ganyan. Ang exchange gift, bibulot ka ng tao. Siya na yung pagbibigay mo ng gift. Uh-oh. Meron lang price, limit, or may minimum price. Ngayon, uso na rin yung magdala ka ng gift. And then, kung sino mabunod mo on that day, meron ganon. Or, kasi nga, alam mo yun, para saan pa yung gift kung hindi naman magagapit ng tao, may wish list na ginagawa nung kami mamili ng...
Yun yung gusto ko, kasi parang... Ewan ko ah, pag sobrang random na raffle draw, ang dami kong nakakolektang mug. No offense sa mugs, no offense sa mga mahilig at nagbibigay ng mugs, pero ang dami ko ng mug. So parang yung favorite kong exchange gift ever, yung parang may listahan kami ng 3 things you want, and then 3 things you need.
Okay.
Siyempre, kasi sa bawa ko, yung sinulat ko sa 3 things you need, sabi ko shampoo.
So, sorry sa mga
rinid. Social naman siyang shampoo kasi 500 yung minimum namin. So, medyo social naman na shampoo yung conditioner. Yung sinulat ko. Pero yun yung need ko eh. Anong magagawa natin?
Bigyan ka ba?
Hindi. Kasi ayun, ito pa yung funny. Kasi yung nakaburot sa akin, sobrang extra niya. Shout out to Rio kung nakikinig ka. Sobrang idol. Yung gift niya sa akin is, kasi yung kumanta ng bibingka nga, diba? Yung Ben. Eh di matagal ko na silang sinusundan. Itong si Rio, hindi ko alam paano niya yung nagawa. Humingi siya ng video message. Humingi siya ng video message from Ben and Ben. So may recording ako noon. No? I-upload ko yun one of these days. Pero may recording ako, nag-greet na lang ako ng Merry Christmas, Happy New Year, Happy Birthday. Kasi malamang isang video lang ibibigay nila buong buhay ko, diba? Tapos, di akala ko, ang saya ko na. Pero baka yung actual gift ko, kasi parang pre-game gift yun. Baka yung actual gift ko, shampoo, di ba?
Okay.
Actual gift ko, shampoo. Pero yung na-receive ko kay Rio is signed album. ng Ben and Ben, di ba? So, parang kung baliw dun sa party venue. Tapos, sigaw lang ako nung siguro, ah! Yan.
Galing din mo ng Ben.
Ang galing niya, no? Idol talaga.
So, papae ba to?
Babae, oh.
Okay, she went beyond what you wanted.
Oh, diba? Kaya nga nagigilty ako kasi yung binigay ko lang sa nabunot ko. To be fair, yun yung hiningi niya.
Uh-oh.
Ano, gift certificate.
Okay.
So, parang feel ko, dapat pa pa-video dun ako.
Well, I don't think, hindi naman alam mo yun. Alam mo siya doon sa ibigay mo. Speaking of that, nag-guilty rin ako doon sa mugs dati kasi nga, hindi pa ako, actually, alam mo ba, hindi ako sanay na nag-iisip ng gifts
diba?
To give, kahit sa friends.
Uh-oh.
Kasi sa family dati, hindi rin kami nagbibigay ng, well, ako, yung mga anak hindi nagbibigay ng regalo kasi wala pa kaming pera.
Mm-hmm.
Nung nag-work na lang, tsaka kami nagbibigay na ng regalo. And kahit noon, puro utilitarian lang yung mga binigay namin. Kasi ganun lang yung nanay namin eventually. So, ayun. So, medyo foreign concept pa sa akin yung mag-shopping for for friends. Ayun. So, pero I think mas conscientious na ako ngayon. Yun nga, wish lists do help.
Parang kaya mo rin siyang gawing competitive sport. Ano kaya yung gusto ni ganito, given her personality, ano yung gusto niya. Seryosong kinakarir ko yan minsan, tinitingnan ko yung mga 50 things you can buy for your ganitong friend.
Okay, wow.
For your guy friend, for your tita friend, ganun.
If you derive pleasure out of it,
Pero, may suggestion ako for new mug gift. Hindi, huwag na mug, guys. Plants na lang. Plants na lang. So, ayun,
maybe detailed instructions?
Oo. Magbigay kayo ng cactus kasi hindi siya namamatay. Proven. As someone na hindi marunong, wala talaga akong green thumb, pero nag-survive si Chucha yung may cactus. So, nice gift. Kaya nga, binibigay din siya sa weddings, di ba? Binibigay din siya sa weddings. Okay. Kasi ano, gift idea. If ano, sobrang general na kailangan mo ibigay.
Naisip ko, hindi naman cactus if ever plant. Pero if it's...
Mga succulent, I guess. Yung mga low maintenance.
Alright. Okay. So, gifts. So, ibig sabihin, nagsistart na ulit ang rush. Christmas rush.
No.
Sa malls. Sa streets.
Sa Divisoria. Kung saan ako nang galing kahapon. At feel ko, nasa ibang mundo ako.
Nagsha-shopping na lang mga tao ka for Christmas.
I guess.
Feeling ko rin sa... Tsaka, yun, nagmamahal lang, mas magiging matrafik, ang mahal ng pamasahe.
Ang mahal ng pamasahe, ang tagal ng travel time.
Yun din.
Hindi na masayang lumabas ng bahay, guys.
Kahit nga lang papasok ka ng work, di ba? Well, yun. Paano kung hindi ka, mas mahaba na atang rush hour.
Pero iniisip ko, bakit nga ba mas active ang daan? Pag
Pasko.
I mean...
Or baka nagiging...
Ano, nagpa-party ba lahat ng tao? Limang party ba yung pinupuntahan nila everyday?
Paggabi yan, di ba? Pero pag araw, ano ba?
Parang bakit ang bigat ng traffic? Parang hindi
baka naman mas maraming tao nga sa labas kasi maraming namimili.
Mas marami rin pera actually yung mga tao, di ba?
Or mas willing silang maglabas ng pera din. Compared sa ibang panahon. Siguro ito yung pinag-iipo na nila.
Mm-hmm.
Tama. Ayun.
Napaisip talaga ako dun seryoso kung bakit. Bakit? Parang... Anyway.
Pero nga, mas maraming parties ng ganitong panahon eh.
Uh-huh.
So, many people are unterwegs.
Mm-hmm.
Ayun.
Naalala ko nung si Anthony Bourdain.
Mm-hmm.
Yung parts unknown niya na Manila special. Ano siya eh, nang gate crash ng party. Nang gate, yun yung ano, bias na kong bias, pero yun yung favorite kong parts unknown.
Mm-hmm.
Yung Manila special, tapos Pasko.
Ah,
tapos nang gate crash siya ng Christmas corporate party. Stumpuha siya sa lechon. Wala lang. Tapos, sinasabi niya na ano, iba daw talaga po party yung Pinoy. Lalo na kung corporate. Mm-hmm. I mean, ayun, parang hindi niya in-expect siguro na ganun. Kasi 'di ba isipin mo yung mga parlor games pag ano, Christmas party. Yung newspaper dance na lalaki tsaka babae, tsaka yung expectation by the end, bubuhatin na ng lalaki yung babae.
Ano, ganyan pa rin ba? Ganyan pa rin
ba? I think so.
Okay. So, nakita niya yun dun
sa show.
Party na yun.
Oo. Hindi kami, sa office, hindi kami nag-ano nun eh. Nagpa-parlor games. Yung, sobrang funny nung ginagawa. Yung pauuso naman ng mga katrabaho. Eh di, wala kaming line up, wala kaming program. Mm-hmm. Yung plano lang namin, kakain kami. So, ano, meron silang collection box.
Mm-hmm.
Tapos, magdo-donate yung lahat ng gusto sumali ng 20.
Okay.
Tapos, may bring me. May bring me. Oh, so, sabihin natin yung bring me perfume. Oh, so, si person na may na-present na perfume, ilalagay niya yung kamay niya dun sa collection box. Tapos, kukunin. Kung ano man yung makuha niya, swerte niya na lang yun. May 20, may 50, mm-hmm. may 100. So, wala lang.
Okay.
Kaya tuwaan lang talaga siya. Yun yung impromptu parlor game na ginagawa. Hindi kami nag-ano, hindi kami nag-newspaper.
Pero bring me talaga, no?
Oo.
Bring me kasi madali lang gawin, di ba? Walang preparation. Nakapasok rin ako sa corporate before. Tapos, mm-hmm. pag Christmas, parating may Christmas something, may party mm-hmm. na themed.
Mm-hmm.
So, yung last pata napuntahan na Christmas party is cowboys and Indians. Although, ako hindi ma-costume, so... Muna lang doon to eat, ganyan. Pero iba talaga sobrang all out sa costume. Kasi may, mm-hmm. may ano rin, may prize din mm-hmm. for the best costume. Ayan. Tapos may mga paraffle din. Mm-hmm. I think may iba din games. Ayun. Basta wala kang shift, makakapunta ka.
Yung last na main theme, ano eh, Coachella. Coachella ata yung theme namin. So, hindi ko maintindihan eh, hindi na mga fashionista. So, pumunta ako nakapajama. Tapos tinanggap naman ako ng mga tao. Nagpa-makeup lang ako, tapos nakapajama ako. Feel ko naman nagbelong ako.
Mm-hmm.
Tapos nanalo ako ng... Maswerte ako sa raffle. I swear, nanalo na ako ng kotse before.
So, okay.
Nanalo na ako ng kotse before kung ano-ano na pala nalunan ko. So,
ano kasing kotse?
Yung ano, 1998 to eh. So, nung 1998, nanalo ako ng Nissan Sentra. Na 1998, yung latest model ng Nissan Sentra.
Sa inyo?
Sa grocery.
Okay.
Basta ako ano-ano nung napanalunan ko. Tapos nung araw na yun, nung Christmas party, nanalo ako ng pesto. Basta mm-hmm. mga kitchen ano, tapos nakalimutan ko lang din sa venue.
Sayang.
Yan.
Well.
Yeah.
So, nanalo ka ng... Sa costume mo?
Hindi. Pero tinanggap ako kahit nakapajama ako.
Coachella. May headdress?
Wala eh. As in, seryosong nagpajama lang ako, nagpakulot.
Okay.
Nagpa-makeup. Ayoko pa yung makeup ko nun kasi sobrang kapal, my God. Pero hindi ko naman kayang going on my own. Mm-hmm. So, wala akong choice. Ayun.
So, ano pa ba mga nakita natin ngayon Christmas time?
Hindi po malamig. Mika. I'm thankful kasi ayoko nung malamig.
Pero it's not as warm naman dati. Parang na-feel ko naman may difference. Naman. Pero hindi parang... Oo, parang yung last na malamig talaga na... Ay, hindi siya December. January ata yung malamig eh.
Mm-hmm.
Nung banda.
Actually, mga January, February yung solo malamig.
Oo.
Pero ayun, hindi... Awan ko. Parati ko naman ata itong sinasabi every year na parang, bakit hindi pa malamig?
Pero kung January, February nga, so it's in keeping with the winter season temperate countries, di ba? Kasi January, February talaga yung malamig nila, mm-hmm. hindi December. Kaya wala rin white Christmas.
Nag-warm, nag-cool down na parang.
Oo. So ibig sabihin, ano, pero... May mga ano na ba? Parang may mga on-sale na ba ng mga jackets, ganyan. Hindi pa nakapasunta mall ulit eh.
Hindi department store. Seryosong ano? Ano ba yung nakikita kong nakasale? Yung... ito pa ang magandang general gift. Ako matutuwa ako dito. Yung mga bath stuff.
Items?
Oo, yung mga nakakumpol na ano.
Like parang body wash.
Oo, yun yung mga nakikita kong nakasale. Nakabili ako last time.
Mm.
So, feel ko, ayun, maganda din yung pang-gift.
Pwede siya, di ba? Parang center lang kasi sila. So, if you like it, you can buy the...
Given na tita yung bibigyan mo.
Okay.
Or babae.
Yes, true. Hindi pag guys ba? Ano ba yung dapat pinibigay sa guys?
Hindi ko alam, cactus na lang.
Hindi ko alam eh.
Or mug, char.
GC. That is kind of paano, diba? They can buy something for themselves.
Naalala ko yung isang office mate, lalaki siya. Tapos, ayun nga, may listahan, diba, needs and wants.
Mm-hmm.
Yung sinulat niya, 500 pesos GC sa ganitong mall. And then next mall. So, parang, 500 GC, SM, 500 GC, landmark. Ganun na yung sinulat. Mag-mall tour si kuya. So, hindi ko nga alam. Yung iba rin, kasi konti lang yung lalaki sa office namin. Mm-hmm. Yung iba naman, as in medyas. Yun lang.
Mm.
Isa lang na bagay yung nilagay niya. Tapos medyas lang.
Siguro kasi they're not prone to thinking about what they really need. Parang,
Ang profound nun.
Kasi parang kung tayo, parang we, ang babae, mas maraming gamit, di ba?
Uh-huh.
You have stuff for your face, for your body, for your writing, for your plans, gano'n. So, parang, sila parang, hindi gano'n.
Ang pansin ko sa kanila, though, like, if may hobby sila, pinagkakagastosan talaga nila.
Mm, that's true.
Like, one time, big time gastos. Hindi ko ma-imagine na parang seryosong bibili ka ng ganitong, like, gitara, na 5 digits. Anyway, ayun. Pito yun yung difference ng, well, speaking of ano, ayun, kaya mahirap silang bilhan. Basically, bigyan na lang natin sila ng mug. Ayun.
Or ng GC,
diba? Kasi, kung wala namang hobby yung tao, anong ibibigay mo dun pa sa Road 1000 pang Mobile Legends? Diba?
Pero, isisaray mong guys lang, may mga, kung mga babae rin, mayroon silang hobbies na mahal din. Mga photography.
Oo. Yun din. Pero, ayun nga. Yun is, if kilala mo talaga yung tao, if general na gift for guys, mauwi tayo sa mug. Ang laki ng hate ko for mug. Hindi, seryoso. Yung tatay ko may mug collection. So, hindi ako mag-hater. Sinasabi ko lang, ano, kung may option tayong huwag magbigay ng mug, piliin natin yung option na huwag magbigay ng mug.
So, nung mga natin kanina na, ano, nung bata tayo, hindi tayo nagbibigay ng gifts. Ngayon ba, this Christmas, nag-shopping ka na ba for
hindi.
Your parents?
Wala rin akong plano.
Wala.
Pero I should grace them with my presence. Kasi ako yung probinsya.
Okay. Ano ba yung ginagawa niya sa probinsya?
Hindi, kasi yung concern ko, kung dito ako bibili, kasi wala na akong time malamang bumili pagka-uwi ko, ang bigat ng airfare. Oo. So, parang ako, I shall grace them with my presence.
Ano ba ginagawa niya tuwing Pasko? Or like,
Pasko?
Oo. Christmas Eve to 25-26.
Nag-church kasi magkaiba yung religion ng parents ko.
Ah, talaga? Hindi ko alam yun.
Okay. So, most of the year, nagsisimba kami sa church ng nanay ko, so Catholic. Tapos, on that one day, December 25, 24 pala, Christmas Eve, may parang kantata, yung church ng tatay ko. So, UCCP yung tatay ko. Tapos, every year, yun yung tradisyon namin, na manonood kami nun. Oo,
so,
yun yung worship namin.
Or something?
Ano siya eh?
Parang passion play?
Choral? Choir. Parang worship through song.
Ah, okay.
So, yun yung ina-attendan namin every year. Tapos nagbabago-bago din naman yung theme.
So, 24 ng gabi ito? Mm. Or like, before midnight?
Oo, mga 6 ando na kami, tapos makaka-uwi kami ng 11.
Okay.
Pero, as in, tatlo lang kasi kami, ako lang yung mag-isang anak.
Yes.
Tapos si Manang, so si Manang, ako, parents, tapos tamad kaming lahat. So, alas, hindi talaga kami nagsistay up for it. Parang tulog na kami after kumain, tapos hindi siya major thing.
Ano bang hinahanda niyo usually?
Yung tatay ko, hindi ko alam for bakit, pero turkey. Bumibili siya ng turkey.
Okay.
O, hindi ko alam, I guess, kasi lean meat. Hindi ko alam sa kanya.
Roasted turkey ba ito?
Oo.
Baka naman, ano, parang American.
Hindi ko alam sa kanya. Basta, bumibili siya ng isang buong turkey. Tapos, may ham. may ham na parang, ayun nga, yung tradisyon namin, pagkaalis namin papuntang simbahan, yung ham, pinapower pressure cooker na yan. Di ba, ano? Oo. Tapos, kakain.
Anong kasing ham to? Like, ano? Totoong? Or yung mga hindi, grocery,
store, supermarket? Store, oo. Store, ano, yung turkey lang talaga yung ano, yung concern ng tatay.
At siya yung nag-gluto?
Hindi ko alam.
Okay.
Feel ko binibili niya lang talagang ganun na.
So, may meat kayo, tapos, mayroon ba kayong...
Wala rin kaming queso de bola, alam mo. Okay. Alam mo, na-realize ko, weird yung pamilya ko. Weird yung pamilya ko. So, parang feel ko hindi siya representative of how families in Cagayan de Oro celebrate. Pero, ayun, yun yung ginagawa namin. Tapos, edi natutulog ng maaga, no? Yung tradisyon ko, sa Pasko, gigising ako ng alas 6. Kasi may tradisyon ako na manonood ako ng Japanese boy band concert. Nang mga alas 8. Kasi, okay. Pag naunahan ako ng tatay ko sa TV, magpapatugtog siya ng mga Jose Marichan, mga ganun. Tapos, ayoko. Gusto kong manood ng J-pop concert ko. So, inuuna.
Which is live? Ko.
Hindi. Mga DVDs.
Okay.
Yun. Sa inyo naman.
Usually 24, nagpre-prepare ng pagkain. Usually kasi may pasta.
Oh.
At least isa. Siguro may fried chicken or may hotdog, ganyan. Wala kaming turkey.
Oh. Hindi, feel ko rin weird yung, honestly, weird yung turkey.
Tapos yung nanay ko kasi may recipe siya ng spaghetti na parang, alam mo yun, masarap kasi yung spaghetti niya. Ayun, with tomato sauce and cheese and everything. Mm. And ground beef, ganyan, or ground meat. Ayun. Yung iba gumagawa ng dessert, ganun. Tapos, by, mga 11:30 before 11, actually, marinig mo maingay na sa labas eh. Marami na papaputok.
Ah, talaga?
Oo, marami na sa amin nagpapaputok. Tapos, minsan tatay ko nakikisabay, nag-iingay lang sa kotse, yung kusina, or nag kung ano man, kaldero, ganyan. Tapos, bandang 12, kakain na kami.
Mm-hmm.
Ayun.
Tapos, so, yung midnight, yung Noche Buena niyo, Noche Buena talaga.
Noong 24 ng gabi.
Kasi midnight,
oo. 25, oo. Although, wala kaming church, ano, ng before that. For some reason, never kaming nagsimbang gabi.
Mm-hmm. Kami rin.
Na-curious lang ako sa kanya minsan, kaya sinabi ako ng tatay ko. Tapos, nagsabi ako, gusto kong pumunta. Mm-hmm. At pumunta naman kami, 4 a.m., 5 a.m., sobrang aga. So, hindi ko inutit ulit.
Ako lang, sito siya.
Ayun. Tapos, dahil, dati naman, usually nakakatulog kami agad, pero dahil mas matanda na, yung mga kapatid ko, mas late na kami tutulog ngayon. Tapos, 25 na umaga, pasok, punta kami na simbahan. Ayun, and ngayon, this year, dalawa na lang kaming magkapatid doon, dalawa, well, yung isa, parang may work, yung isa na, wala sa Pilipinas ngayon, so, apat lang kami ngayon sa bahay. Tapos, pag-uwi, assuming na may gifts na usually naman meron, mag-open ng regalo. Tapos picture, ganyan.
Ah, so sa 25 kinabubukas.
Oo. Kayo ba? Kailan kinabubukas?
Ako lang actually may regalo. Kasi diba?
Only can.
Hindi ako nagbibigay. I grace them with my presence.
Saan ano, nagbubukas?
Oo, mga 20... Hindi na nga nila binabalot minsan eh.
Binibigay na lang?
Oo, yung favorite kong regalo, nakuha ko mga 2 years ago. By the way, 27 ako, no? 27 ako this year. So, nung mga 25 ako, binigyan ako ng tatay ko ng malaking Hello Kitty.
Na?
As in yung Hello Kitty. Na parang siguro mga 3 feet na stuffed toy.
Okay.
Oo, tapos sobrang cute niya. Hindi ko alam kung paano niya naisip. Baka nabanggit ko sometime during the year. Pero kasi yun yung regalo ko that year. Tapos same year, yung regalo ng nanay ko sa akin, yung proactive na anti-pimple treatment. Tapos hindi rin nakabalot. So, ganun sila magregalo sa akin.
So, starting that time, I guess. Mm-hmm. So, nanay mo wala regalo sa tatay mo?
Wala ata. Wala rin ako regalo sa kanila. Uh-huh. Ah, sinipag ata ako last year. Yung binigay ko sa nanay ko, shawl.
Mm-hmm.
Yung binigay ko sa tatay ko, medyas. Kasi 'di ba, 'yun nga yung point. Ano bang binibigay mo sa lalaki? Yung hobby ng tatay ko, movies.
Okay.
'Di ba? Alam nga naman bilhan ko siya ng DVD na di niya papanoorin.
Or ano, alam mo yung sa SM yung meron silang card.
Yung gift certificate.
Hindi, yung parang prepaid card para pambayad mo sa movies.
Pero
may SM na ba sa inyo? May SM na ba sa inyo?
Oo.
Yan, I think pwede nang loadan yung card na yun. Yun yung gagamitin na.
Oo.
Wala lang, idea lang.
Sige, oh.
Yun. Pati kung magiging sa mga ano eh, sa mga technology like gusto niya ng bagong music, bagong cellphone, bagong ganyan. So, nabigyan ako sa kanya ng speaker, Bluetooth speaker, at SD card. Ayun. So, hindi ko pa actually alam kung ano ibigay ko this year.
This year.
Ayun. So, usually after or before umalis for church or pagbalik ng church, may Christmas tree. Kahit na hindi ganun kaganda. May picture sa Christmas tree dapat.
Wala kami ganyan. Ang weird talaga ng pamilya ko.
Ayun. Pero, wala eh. Wala. Hindi maganda kapag walang tripod. Hanggang cellphone lang. So, hindi pa siya yung
pwede. Pero at least meron every year. Yun yung importante. Matatrack niyo yung growth niya sa family.
Ayun. So, yun yung aming Christmas tradition. Alam mo ba na piyesta sa amin ng December, kung hindi 26, 27, I think 26.
Ah, okay. So, sunod-sunod na celebration.
Actually, hindi kami naghahanda.
Hindi rin kami naghahanda eh.
Ayun. So, hindi ko na-experience na kami naghahanda na maraming tao pumunta sa amin. Kasi nga, kakapasto lang. Kakapasko lang. So, parang kung may pupunta man, yung handa namin, yung pang-pasko lang. Walang extra.
May yung amin eh. May tapos, syempre hindi ko alam ano. Sorry, hindi ko na i-mention. Sorry, hindi ko maalala. Pero basta May, tsaka yung City Charter, August ata.
Okay.
Naalala ko lang, pag 25, kasi yung brothers, sisters na ano, ng nanay ko, nasa Cagayan de Oro din. So, pumupunta kami doon sa bahay ng tita ko. Tapos, yun yung party talaga. As in, ayun.
So, ibang daan pa to. Gifts, okay. Hindi ko na-experience yan. Mm-hmm. Wala na kaming ganyan. Siguro kasi mga pinsan ko karamihan sa Faroe side na sa Manila.
Mm-hmm.
Kung meron man, may parang reunion sabay dun sa birthday ng tita ko na 27.
Ang daming ganap sa inyo ng ganyan.
Sa mother's, mother's side, wala namang ganon. Wala. Yeah. Hindi naging uso yun. Hindi siya uso.
Sobrang career ng isa kong pinsan actually na like before nung hindi pa siya kanakasal. May pa-feeding program kami pag Pasko.
Wow. Okay.
So parang
carrying the blessings.
Parang career. Yun, anyway. Tapos, nag-transfer na ako sa, Manila. So, hindi na ako nakasunod sa mga ginagawa nilang feeding program at other times. So,
for, okay. Tawag doon? Sa mga bata? Para sa bata?
Oo, kasi, may parang landfill sa amin. So, doon kami nag-feeding.
Okay.
At least, yung nasamahan ko. Kasi, alam ko, ginagawa din nila at other times. Yun yung nasamahan ko. Na sa landfill.
Mga anak nung mga family
sila. Oo, kung sino ando. Okay. Kasi nagtatrabaho din sila ng Pasko.
Alright. Okay. Okay, so I think we rambled on quite a bit already.
Yun, ay, oo. Ang dami nyo nang alam tungkol sa ay tatay na mahilig sa mag. Actually, hindi ko nga alam kung mahilig ba talaga sa mag or kasi lang for like 20 years, mug yung binibili ko sa kanya dahil mahal niya ako. Tinatanggap niya lang.
So, pala yung nagbigay sa kanya ng collection.
This is coming from my experience. I am telling you kung may pwede kayong ibigay na hindi mug. Huwag mug.
Nag-thank you naman siya sa'yo every time.
Oo, kasi mahal niya ako.
Yes. So, kung mahal mo, magmahal ka ng tao, okay lang yung mug.
Never niya ginamit yung mug. Never niya ginamit yung mug collection niya.
So, pag nagkakape siya, anong ginagamit niya?
Yung mug, pero hindi yung bigay kong mug. As in, yung bigay kong mug nasa taas lang. Tapos, hindi ko alam, may isa nga akong biniling sobrang cute niyang mug, ang haba niya, tapos Christmas design talaga. Ako yung gumagamit. So, parang, okay.
Nag-react ba siya nung ginamit mo yun?
Wala.
Ayun, so wala na kayo alam tungkol sa aming
yes.
sa tatay ni Alex na sobrang quirky talaga. Ayun. So, I think it's time. It's almost 40 minutes na magkasada kami dito. I hope mag-station kayo. I think for our next topic, we'll be talking about transportation in general dito sa Metro Manila. And well, compare it to
sa amin. I'm telling you, it's a life skill. Sabi ko nga, edi may choice. Gusto ko matutong mag-drive. Nag-aaral ako sa Cagayan de Oro. Hindi ako natuto. Hindi lang talaga for me. Tapos sabi ko, gusto mag-aral ulit. Kasi feel ko, this time, pag sa Manila ako nag-aaral, parang kung kaya kong mag-drive sa Manila, kaya kong mag-drive anywhere.
Mm-hmm.
So, yun.
one of my goals din, actually.
Kasi
hindi mo, siya, hindi mo lang siya magagamit dito. I mean, lalo na kung nag-ibang bansa ko, I have to be independent. Mm. So, kahit paano, useful sila siya.
True.
So, until then, we hope
until then.
Maganda ang inyong, masaya ang inyong preparation for Christmas.
Yes.
This is, once again, Alex.
And Romina.
Signing off. And hopefully by next time, we'll have a name for our podcast.
Yes.
Okay. Goodbye.
Goodbye.